Jatkassamme seuroja luen täältä puheenjohdannoksi Luukkaan evankeliumista, sen 16. luvusta, sen kolmannen selitysosan, tutun Raamatun kohdan. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Oli yksi rikas mies, joka vaatetti itsensä purppuralla ja kalliilla liinavaatteilla, ja eli joka päivä ilossa herkullisesti. Oli myös kerjääjä nimeltä Lasarus, joka makasi hänen ovensa edessä täynnänsä paisumia. Ja pyysi ravittaa niistä murusta, jotka rikkaan pöydältä putosivat, mutta koirat myös tulivat ja nuolivat hänen paisumansa. Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli ja vietiin enkeleitä Abrahamin helmaan. Niin kuoli myös rikas ja haudattiin. Ja kun hän helvetissä vaivassa oli, nosti hän silmänsä ja näki Abrahamin taampana ja Lasaruksen hänen helmassansa. Ja hän huusi sanoen, Isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäisi minun kieleni, sillä minua kovin vaivataan tässä liekissä. Niin sanoi Abraham, poikani, muista, että sinä sait sinun elämässäsi hyvää, mutta Lasarus pahaa. Mutta nyt hänet lohdutetaan ja sinua vaivataan. Ja paitsi kaikkia näitä on meidän ja teidän välillä suuri juopa kiinnitetty, että ne, jotka tahtovat täältä sinne teidän tykönne mennä, ei he voi, eikä sieltä tännekään tulla. Niin hän sanoi, minä rukoilen sinua, Isä, että lähetät hänet minun isäni kotiin. Sillä minulla on 5 veljeä, todistamaan heille, että hekin tulisi tähän vaivan sijaan. Sanoi hänelle Abraham, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Mutta hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän luoksensa, niin he parannuksen tekisivät. Hän sanoi hänelle, ellei he Moosesta profeetoita kuule, niin ei he myös usko, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Aamen. Rakkaat sanan kuulijat, veljet ja sisaret, tuskin koskaan on ollut niin paljon tekstikiusauksia kuin tämän tekstin kohdalla. Ehkä syy on myös siinä, että ensinnäkin omalta puolelta tuntee aina köyhyyttä, kun avatun Raamatun ääreen menee. Kaikki on sen varassa, jonka taivaallinen Isä avaa. Mutta varmaan me, jotka sananpalvelijoina tässä ajassa olemme, niin me tunnemme myös arkuutta, kun maailma ympärillä tahtoisi sitoa Jumalan sanan. Sen takia minä haluan kysyä kaikkein ensimmäiseksi, saanko minä uskoa nuo tekstikiusaukset ja murheet ja epäilykset anteeksi. Minä haluan uskoa yhdessä Jumalan lasten kanssa. Tämä on sillä tavalla erikoinen teksti. Tämä kuuluu sen sunnuntain teksteihin, jonka aiheena on katoavat ja katoamattomat aarteet. Siis aihe on hyvä. Tämä on ainoa vertaus, jossa Jeesus nimeää päähenkilön, joka on Lasarus. Ja tämä teksti tuossa jo edellä, rakas Markku-veli, viittasi rikkauteen. Tässä on toisena henkilönä rikas mies. Mutta näiden kahden ihmisen välinen ero oli suuri. Eikä se johtunut siitä, että rikkaus olisi jotenkin synti. Jumala voi siunata meitä ihmisiä täällä ajallisesti ahkeruuden takia ja yrittämisen takia. On kallis asia, että meidän rakkaassa isänmaassamme on yrittäjiä ja ihmisiä, jotka haluavat tehdä tässä yhteiskunnassa ahkerasti työtä ja rakentaa näin tätä meidän isiemme maata. Se on suuri lahja. Meillä on hyvä maa. Mutta Jeesus puhuu tässä kuitenkin siitä, että ajallinen rikkaus ei ole mitään sen rinnalla, että saa elää Jumalan lapsena Jumalan valtakunnassa. Siihen tämä tähtää. Toinen asia, mikä tässä on erikoista, on se, että Jeesus osoitti tämän tekstin myös saddukeuksille. Minkähän tähden? Saddukeukset eivät, se oli siis pappispuolue, jotka olivat pahoissa väleissä fariseusten kanssa, mutta kun oli kysymys liittoutumisesta Jeesusta vastaan, niin fariseukset löysivät myös saddukeukset, löysivät toisensa. Näinhän on aina ollut, aina kun on Jumalan valtakunnasta kysymys, niin ne, jotka eivät tunne Jumalan valtakuntaa sisältä, näkevät vain ne viat ja virheet, niin tietyissä asioissa viholliset löytävät toisensa, kun on kysymys Jumalan sanasta, joka ei heille sovi. Sen me olemme nähneet tässäkin näissä Raamatun murentamisen keskellä. Mutta tässä tekstissä oli siis Lasarus ja rikas mies. Rikas mies eli herkullisesti. Hän vaatetti itsensä jopa purppuralla. Purppuravaate oli hyvin kallis vaate. Ja sitä piti sellaiset ihmiset mielellään, jotka osoittivat rikkautensa. Vähän turhamaiset, jos näin voi sanoa. He pukeutuivat turhamaisuudessaan tähän purppuravaatteeseen. Ja hän eli todella hyvin. Hänellä oli paljon omaisuutta ja rikkautta. Ja hänen naapurinaan asui köyhä mies, Lasarus, jonka Jeesus todella tunsi. Raamattu sanoo, Jeesus sanoi itse, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ajatelkaa veljet ja sisaret, miten kallis asia on, että meidät tunnetaan Jumalan valtakunnassa nimeltä. Herra Jeesus tuntee lapsensa nimeltä tämän ajan keskellä. Ja tuo Lasarus, hän oli uskovainen ihminen. Hänellä oli ajallisessa elämässä paljon koettelemuksia. Hän oli köyhä, hän oli sairas, mutta hän oli Jumalan lapsi. Hän omisti enemmän kuin mitä kukaan ihminen voi rikkaudessaan tässäkään ajassa omistaa. Hänellä oli synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa, ja se tulee esille tässä, kun katsotaan näiden kahden ihmisen elämän vaiheita. Tämä teksti on sikälikin erikoinen, että tässä puhutaan tuonpuoleisista. Jeesus vähän raottaa tuonpuoleista. Ja kun me ajattelemme, että tämä on Jeesuksen omaa puhetta, niin me emme ajattele niin kuin muutama vuosi sitten eräskin ihminen sanoi, kirjoitti siitä jopa kirjan, että kaikki pääsevät taivaaseen. Tämän mukaan niin ei ole, vaan ihmisen täytyy olla kuulijainen sille Jumalan sanalle, joka ei muutu ja jossa on aina rakkauden kutsu. Me olemme kuulleet täällä kalliisti kirkastettavan miten Jumala on armollinen, miten Jumala on hyvä. Kun me katsomme tätä tekstiä, niin tämä Lasarus, hän oli niin köyhä, että hän eli niistä murusista, joita rikkaan pöydältä tipahti. Kun katselee ja lukee tuon ajan elämää, niin tässä puhutaan Lasaruksesta, että hän makasi tämän rikkaan oven edessä ja pyysi ravittaa niistä murusta, jotka rikkaan pöydältä putosivat. Sitten tulee vähän kumma paikka, mutta koirat myös tulivat ja nuolivat hänen paisumansa. Puhutaan aivan kuin eri asiasta. Tuona aikana kaduilla kulki kulkukoiria, jotka olivat jopa riesa. Ja ihmiset saattoivat sitten niistä ruoan jätteistä, jota heiltä jäi, niin viskata sinne kaduille, ja nuo kulkukoirat söivät ne. Oliko niin, että tuo rikas mies oli niin ylpeä, että hän ei edes huomannut Lasarusta, eikä antanut hänelle enempi kuin murusia? Vai oliko niin, että Lasarus joutui jopa syömään niitä, mitä sattumalta jäi rikkaalta mieheltä? Emme me tiedä, Raamattu ei sitä kerro. Mutta nuo koirat, jotka söivät samoja murusia, niin he tulivat, nämä koirat, ja nuolivat tämän Lasaruksen paisumia. Se kävi kipeää. Tässä on mielenkiintoinen kohta siksi, että joskus on kuullut saarnattavan, että tässä on myös hengellistä kuvaa. Ja kun ajattelee, että Jeesus puhui tämän myös saddukeuksille ja varmasti kaikille tämänkin ajan ihmisille, jotka turvaavat johonkin muuhun kuin Jumalaan. Jostakin asiasta voi tulla epäjumala. Se voi olla raha, ahneus on kaiken pahuuden alku ja juuri. Se voi olla joku muu asia, josta tulee ihmiselle tärkeämpi kuin se, mitä jo edelläkin kuulimme ja olemme kuulleet näissä seuroissa. Elämän tärkein asia on Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Mutta niin Jeesus osoitti tuon sanansa, tuon koirasanankin, Raamatussa on muun muassa ilmestyskirjassa, että ulkona ovat koirat, noidat, huorintekijät. Ja joskus olen miettinyt, mitä se koirat siellä tekee. Koiralla tarkoitettiin tuon aikaan, se oli pilkkanimi, sillä tarkoitettiin niin sellaista paimenta tai johtajaa, joka toimi kelvottomasti. Nyt me ymmärrämme, jos Jeesus tarkoitti tässä, niin että siinä oli se hengellinen kuva, niin Jeesus valitsi hyvin tuon, kun kyseessä oli saddukeukset ja varmasti myös fariseuksia, jotka pitivät itseään Jumalan palvelijoina. Jeesus Jumalan poikana osasi lähestyä ja valita sanansa hyvin ja oikein. Tämä varmasti kävi näihin kuulijoihin. Ja varmasti nuo paimenet, nuo kelvottomat paimenet, jotka sanoivat elävänsä ja pyrkivät elämään Jumalan tahdon mukaan, eivät nähneet Lasarusta, muuta kuin viallisena, syntisenä ihmisenä, koska köyhyyttä pidettiin Jumalan rangaistuksenakin, että ihminen on sen takia köyhä, että häntä pitää kohdella silloin, Jumala kohtelee ja rankaisee häntä. Mutta näin ei ollut, mutta Jeesus nämä sanat kuitenkin otti, kun hän alkoi raottamaan, mitä on ajallisen elämän jälkeen. Ja nyt sitten tapahtuu niin kuin kaikille ihmisille tapahtuu, että kerjääjä kuoli, Lasarus kuoli. Sitten tulee kauniit sanat. Niin kuoli kerjääjä ja hänet vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan. Siinä on veljet ja sisaret se osa, joka meitä odottaa, kun me jaksamme kilvoitella. Sinäkin, joka saatat tämän ajan keskellä tuntea pelkoa ja arkuutta, jaksanko minä perille? Omalta puolelta olen niin köyhä ja kiusattu, epäilevä. Maailma ympärillä pauhaa. Tuntuu joskus niin hämmentävältä ja pelottavalta. Mutta meillä on turva. Meillä on Herra Jeesus Kristus paimenena, edellä kulkijana. Meillä on valtakunta, jonka hän on asettanut tänne keskelle, meidän keskellemme. Ja tuo valtakunnan keskellä on jotakin, jota ei missään muualla tässä ajassa ja maailmassa ole. Se on armoistuin. Ja sillä istuimella istuu itse elämän Herra, elämän ja kuoleman Herra, Jeesus Kristus. On turvallista elää Jumalan lapsena. Me olemme kuulleet täällä hyvän paimenen ääntä veljien suusta. Se on suoraa puhetta tälle ajalle. Ei sillä sellaista, että siitä olisi jotakin otettu pois. Tai lisätty jotakin. Tästä Raamatun loppulehdet varoittavat. Vaan nytkin kuuluu hyvän paimenen ääni tämän ajan keskellä. Se kuuluu Jumalan valtakunnasta. Rauhaa ja iloa saa tuntea siellä, missä on Herran Jeesuksen veren ääni. Meillä on oikeus mennä pyhään, sellaisena kuin itsemme tunnemme monesti huonoina ja epäileväisenä. Meillä on oikeus mennä pyhään, niin kuin Raamattu sanoo, Jeesuksen veren kautta. Tämä Lasarus, osat vaihtuivat. Hän pääsi lepoon. Kuolema ei ole Jumalan lapselle mitään muuta kuin lepo ja rauha. Sen todistaa tämäkin Raamatun kohta, joka vielä korostan, on Jeesuksen itsensä puhetta. Raamatusta ei mistään muuta löydy näin selkeää Jeesuksen puhetta, jossa hän raottaa, mitä on tuolla puolen. Tämän hän otti vastustajiensa edessä, sattukealaisten edessä, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen. Onko meidän ajassamme ihmisiä, jotka eivät usko neitsestä syntymiseen eikä ylösnousemukseen. Niiden luku lisääntyy koko ajan. Jumalattomuus lisääntyy koko ajan. Lasarus oli levossa. Sitten tulee järkyttävät sanat, mutta nekin tulevat Jeesuksen suusta. Niin kuoli rikas ja haudat. Ja sitten, ja kun hän helvetissä vaivassa oli, nosti hän silmänsä ja näki Abrahamin taampana. Ja Lasaruksen, hänen helmastonsa. mitähän tuo Abrahamin helma tässä tarkoittaa? Kun me Jumalan lapsina silmämme suljemme, me vaivumme aivan kuin uneen. Tästä rakas veljemme eilisessä, kuulin eilen alustuksessa, hyvin kauniisti kertoi. Se oli minullekin hyvin, hyvin tärkeää, koska kipuilin tämän tekstin kanssa. Tälle veljelle kirkastettiin se, että kun ihminen kuolee, se on meidän viimeinen vihollinen, mutta sekin, joka siinä, joka on läsnä, on Herra Jeesus itse. Sen me todistaa Jeesuksen sanat, enkelit vievät Abrahamin helmaan, lepoon. Siis kuolema on uni, levollinen uni. Ja missä? Lähellä Jumalaa. Tuo Abrahamin helma, se on hyvä vertaus. Nimittäin, kun Lasarus oli Abrahamin helmassa, niin tuo helma oli juutalaisillekin tuttu. Kun taloon tuli kunnioitettu vieras, niin siellähän itämailla ruokailussa ja seurustelussa istuttiin niin, että oltiin puoliksi makuulla, aivan kuin divaanilla, ja sitten siitä syötiin sitä, mitä tarjottiin. Kunniavieras oli lähinnä talon isäntää. Eli sanottiin, käytettiin nimitystä, hän on helmassa, lähimpänä talon isäntää. Hän oli kunnioitettu kutsuvieras. Nyt me ymmärrämme, missä Lasarus oli. Hän oli lähellä Jumalaa. Hän oli kunnioitettu vieras. Mutta hän oli levossa. Hän oli levossa lähellä Jumalaa. Ja sitten, kun rikas kuoli, tuo sana, jota mielellään tässä ajassa ei kukaan ihminen kuulisi maailmassa, on tuo helvetti eli kadotus. Se on viimeisenä päivänä, se on todellisuutta. Sille, jota Herra Jeesus ei tunne. Siitä käytetään nimitystä myös tuonela. Eli tuo rikas mies oli tuonelassa, ja kun hän sulki silmänsä, hän tiesi jo silloin, mikä on hänen kohtalonsa viimeisenä päivänä. Hän ei siis ollut levossa, niin kuin Jumalan lapsi, kun täältä lähtee, vaan hän jo silloin tuonelan vaivassa näki, mistä hän oli elämässään kieltäytynyt, kun hänelle oli tarjonnut varmasti Lasaruskin naapuri, joka hänen naapurinaan oli. Varmasti Lasarus oli hänelle puhunut Jumalan valtakunnasta ja Jumalan rakkaudesta. Mutta hän oli hyljännyt sen. Nyt kun hän joutuu tästä ajasta lähtemään, hän koki sen, mistä Lasarus oli varoittanut. Ja mikä pahinta, hän näki Lasaruksen levossa, lähellä Jumalaa. Tuo tuonela, siitä sanotaan Raamatussa, että Jeesus vieraili myös tuonelassa. Mitä hän siellä teki? Hän puhui vankeudessa oleville hengille. Niille, jotka olivat kuolleet ennen kuin Jeesus oli syntynyt, mutta jotka olivat kuulleet saarnattavan tulevasta Messiaasta ja saarnattavan syntien anteeksi antamuksen evankeliumista, mutta he olivat hyljänneet hekin sen evankeliumin vastaanottamisen. Sen takia puhuttiin vankeudessa olevista hengistä. Sielut, joiden turvana ei ollut Herraa Jeesusta. Joiden turvana ei ollut evankeliumia. Jeesus siis näyttäytyi näillekin ihmisille. Ja nyt tämä rikas mies tunnistaa kyllä Lasaruksen naapurinsa. Olihan Lasarus häntä rakkaasti puhutellut. Minä tiedän, veli, että sisaret rakkaat, että jos Jumala on teille puhetta antanut, ettepä te ole, jotka puhutte, vaan minun isäni henki, jos olette jaksaneet työmaalla, työtovereille, omille rakkaille lapsille ensinnäkin, puhua, miten tärkeää on tehdä parannus tässä ajassa, niin te olette tehneet sen sillä voimalla ja rakkaudella, joka ei ole meistä. Vaan kun Kristus saa meissä kasvaa, niin me itse vähenemme. Kuka meistä voi sanoa, että minä olen onnistunut? Kyllä meidän päämme painuu. Mutta näin tulee ollakin. Paavalikin valitti, että hänestä otettaisiin se pistin pois. Vihollisen pistin, joka häntä kiusaa. 3 kertaa rukoili. Niin mitä hänelle sanottiin? Tyydy minun armooni. Minun armoni on heikoissa väkevä. Kyllä on turvallista olla Jumalan valtakunnassa, kun saa omalta puolelta heikkona ja kiusattuna monta kertaa nostaa katseensa yhä uudelleen ja uudelleen Herraa Jeesukseen, Kristukseen. Täällä oli veljen kautta tässä niin puhetta jo aikaisemmin. Hyvin rakkaasti veljet kirkastivat sydän lämpes. Minä en tiedä, miten te rukoilette, ja me jumalalapset itse kukin rukoilee, mutta aina tulee rukoilla ja ei väsyä, sanoi Herra Jeesus myös. Mutta siinä vilahti se, kun oli, veli puhui Pietarista, niin mitä Pietari sanoi, kun Jeesus 3. kerran kysyi häneltä, niin kuin veljen kautta kuulimme. Pietari sanoo, sinä tiedät kaikki. Minä monta kertaa, niin harvoin kun tulee rukoilta, sanon sen aivan suoraan. Mutta monesti se rukous on ollut juuri tämä. Isä, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät kaikki. Ja isä tietää meidän jokaisen osoitteen, meidän jokaisen tehtävän. Ja se on meille täällä Raamatussa niin selkeästi todistetaan ja todistettu. Näin siis Lasaruskin oli levossa. Nyt olisi kelvannut Lasarus kastamaan tuon Tuonelassa olevan rikkaan miehen kieltäkin sormen päällään, jos siinä vähänkään olisi ollut vettä, pisaraakaan vettä. Mitäköhän varten Jeesus sanoo, että kielen? Jeesus nostaa esiin, että tuo Lasarus juuri kieltä olisi ollut, pyysi tämä kastamaan tämä. Sen takia, että olisiko sinä sitä semmoinen viittaus, että kieli on piskuinen elin, mutta sen avulla saa paljon pahaa aikaan. Sakarian kirjassa on nimittäin niin myöskin varoitus puhumasta pahaa Jumalan valtakunnasta. Oliko tämä rikas mies sitten sellainen, että hän oli erehtynyt myös pilkkaamaan tätä Lasarusta. Me emme tiedä sitä, mutta kuitenkin Jeesus nostaa tämän kielen synnin esille. Niin sanoi Abraham tälle rikkaalle miehelle, kun tämä pyysi, että Lasarus tulisi kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäädyttäisi mun kieleni, sillä minä kovin vaivataan tässä liekissä. Niin hänelle vastataan, niin sanoi Abraham, poikani, muista, että sinä sait sinun elämässä hyvää, niin myös Lasarus pahaa, mutta nyt hänet lohdutetaan ja sinua vaivataan. Etsikon aika oli ohitse. Muistaakseni ensi sunnuntaina on kirkollisena aiheena etsikon aikoja. Voi miten ajankohtainen aihe. Hyvin ajankohtainen. Sillä Jumala, niin kuin olemme kuulleet aiemmin, että Jumala on niin paljon rakastanut maailmaa, että hän antoi oman poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Vieläkin tarjotaan tätä evankeliumia Jumalan armovaltakunnasta. Kutsutaan parannuksen askelille. Sitten tulee seuraavaksi, tässä on seuraavassa jakeessa, miten tuo isä Abraham, eli Jumala, edelleen jatkaa tuolle rikkaalle miehelle. Ja paitsi kaikkia näitä on meidän ja teidän välillä suuri juopa kiinnitetty, että ne, jotka tahtovat täältä sinne teidän tykönne mennä, ei he voi eikä sieltä tännekään tulla. Tässä on hyvin erikoinen paikka. Olen ajattelemassa, en tiedä, onko se näin, mutta kerran minulle eräs ihminen sanoi, kun tuli puhetta parannuksen tekemisestä ja tästäkin, mitä Jeesus tässä nyt puhuu kuoleman jälkeisestä elämästä, niin hän sanoi, että hyvin sillä lailla pilkallisesti, että onhan siellä kadotuksessa muitakin. Ei siellä yksin tarvitse olla. Tämä kumoaa täysin sen ihmisen ajatuksen. Sillä sehän olisi lohdutuksen paikka, jos siellä olisi ystäviä ympärillä. Se olisi silloin lohdutuksen paikka, mutta siellä ei ole minkäänlaista lohdutusta. Siellä ei ole ystäviä, jotka tukevat. Raamattu sanoo, että älä luota siihen, että on niitä, jotka paljon syntiä tekevät. Älä luota siihen. Eli se kumoaa. Sitä paitsi meidän välillämme on suuri juopa kiinnitetty. Eli sieltä ei voi. Mitä tekemistä on pimeydellä valkeuden kanssa? Niin tämä rikas mies sanoo, minä rukoilen sinua isä, että lähetät Lasaruksen minun isäni kotiin, sillä minulla on 5 veljiä todistamaan heille, ettei hekin tulisi tähän vaivan sijaan. Nyt tulee se, johon Jeesus on myös asettanut tämän ajan Jumalan lapset ja kaikki, jotka ovat saaneet lahjana parannuksen armon ja Jumalan lapsen nimen ja osan. Sanoi hänelle Abraham, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Puuttuuko tämän ajan keskeltä elävän Jumalan saarnaa? Ei puutu. Jumalan valtakunnasta kuulutetaan ympäri maailman elävää evankeliumia uskottavaksi. On vielä etsikon aika, mutta vanhat joskus sanoivat, se on jäänyt minun mieleeni, että viimeinen etsikon aika on nopea, mutta lyhyt. Mutta hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he parannuksen tekisivät. Hän sanoi hänelle, ellei he Moosesta ja profeetoita kuule, niin ei he myös usko, jos joku kuolleista nousisi ylös. Jeesus tiesi, ja me muistamme, Jeesus viittasi ehkä siihen, kun hän oli Betanian sisarusten kodissa ja herätti Lasaruksen kuolleista, niin uskoivatko ihmiset sittenkään Jeesukseen? Moni ei uskonut. Vaikka joku kuolleista nousisi, niin ei ihminen usko, ellei Jumala häntä herätä. Ja toisaalla Jeesus sanoi, että vaeltakaa valossa, tulkaa Jumalan sanan kuuloon, elävän evankeliumin kuuloon, että teistä tulisi valkeuden lapsia. Kuinka rakkaasti, palaan vielä siihen, on tänäkin kesänä ja näissäkin seuroissa puhuttu Jumalan rakkaudesta. Me Jumalan lapsina sen sanomme omasta kohdastamme, että emme me edes käsitä, minkä lahja me olemme saaneet. Mutta se vaikuttaa meissä sen, että me haluamme puhua tästä lahjasta. Sionin tähden en minä vaikene, enkä Jerusalemin tähden lakkaa. Usko saa toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Nämäkin seurat, jotka täällä on järjestetty, usko on saanut toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa, veljet ja sisaret rakkaat, jotka olette näitä seuroja järjestäneet. Ja te kaikki, jotka olette jo kesäseuroja, suviseuroja ja muita seuroja, pienempiä seuroja, jotka järjestätte. Usko saa toimimaan. Ja sen takia tämäkin kohta, Jeesus puhui tämän varoituksena siitä, että etsikon aika on todellisuutta. Ja ellei ihminen käänny, niin se on iänkaikkinen ero Jumalasta. Se on se kadotus, että on iänkaikkinen ero Jumalasta. Aivan lopuksi, huomaatteko yhden asian tässä Jeesuksen vertauksessa? Rikas mies valitti koko ajan, mutta Lasarus ei puhu sanaakaan. Miksi? Koska hän oli levossa, lähellä Jumalaa, odottamassa viimeistä päivää, ylösnousemuksen ihanaa päivää, jolloin Jumalan lapset kootaan tuuliin ja pilviin. Ei ole silmä nähnyt, ei korva kuullut, ei edes meidän mieliimme tullut ajatuksiimme, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Ja tämä Jumalan valtakunnan kutsu kuuluu kaikille. Tuossa rakkaan veljen kanssa keskustelimme siitäkin, miten vaikea on monesti puhua edes omille lapsillekin joskus näistä asioista. Mutta jos ette jaksa puhua lapsille Jumalasta, puhukaa Jumalalle lapsistanne. Rukouksen tie on meillä aina Isän luokse. Ja Jumala kyllä tietää meidän jokaisen elämän tilanteen. Sen takia, jos tässä kuulolla on siellä vastaanottimien äärellä sellaisia äitiä ja isiä, jotka kannatte hiljaisesti murretta lapsista, jotka ovat jättäneet Jumalan valtakunnan, niin kuulkaa, taivaan Isä tietää meidän sydämemme. Ja hän kuulee myös meidän köyhät rukouksemme. Ja tämä kutsu Jumalan valtakuntaan, joka vielä kuuluu tässä ihmeellisessä ja hämmentävässäkin ajassa, niin se kutsu kuuluu kaikille. Jumalan valtakuntaan on ovet yötä päivää auki, niin kuin ilmestyskirjassa siitä sanotaan. Ne ovat yötä päivää auki. Portit ovat avoinna, joka ilman suuntaan. Sen takia sinäkin rakas lapsi, joka olette miettinyt näitä asioita ja tiedät sydämessäsi, missä on Jumalan valtakunta. Tai sinä, joka olet siellä epäuskoisessa maailmassa vielä, aivan kuin vankina, mutta tunnet sydämessäsi, että minulta puuttuu jotakin. Minä olen levoton. Minä pelkään tulevaa. Tämä maailma näyttää muuttuvan niin kummalliseksi. Pahuus lisääntyy. Jumala puhuu luonnossa, luonnonkatastrofien kautta ja erilaisten tautien kautta, niin kuin me olemme kokemassa tämän hämmentävän ajan keskellä. Niin kuin Jumala rakkaudessaan vielä tahtoo pysähdyttää koko luomakuntaa ja juuri sinua suuressa rakkaudessaan. Sinä saat nytkin nostaa katse siltä omasta sydämestä hyvään paimeneen Herraan Jeesukseen. Saat turvallisesti uskoa synnit, murheet, kiusaukset, epäuskonkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja sinä, veljeni ja sisareni, ole hyvässä turvassa, niin kuin olemme jo kuulleet hyvän paimenen äänen veljeen suusta. Usko edelleenkin synnit ja murheet anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kerran tulee päivä, jolloin me saamme kuulla: hyvin teit sinä, uskollinen palvelija. Mene sinun Herrasi iloon. Näin saamme nytkin jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun ja sanomme Jeesuksen nimeen: